Takže i dnes skúsme prijať tie čítania, ktoré sme od Pána skrze cirkev dostali ako pozvanie, že by sme ďalej v našom pôstnom putovaní kráčali a vnímali ďalšie aspekty i pokáňa, i rozmeru Božieho milosrdenstva a pozvania, ktoré nám Pán dáva. Micháša sme v tomto pôste ešte nečítali a my si väčšinou Micháša pamätáme ako toho proroka, ktorý hovorí: a ty Betléme fracký, nie si najmenší medzi mestami, z teba vzíde vojvoda a tak ďalej. Ale Micháš bol známy ako prorok trestov, prorok hrozie Božích, prorok ostrý. To, čo sme pred chvíľkou povedali, to je taká malá výnimka, ale väčšina jeho proroctva v tom 7. storočí pred Kristom tak bola veľmi ostrá, keď ťala do živého. Len pripomeniem to obdobie Melakým kráľovské, keď bolo to izraelské kráľovstvo rozdelené, severné izraelské, južné judské. A tých 700 rokov pred Kristom, ako sa ten sever úplne rútil do záhuby, ako tam bol poslaný Eliáš, Elizeus, Ozeáš a tak ďalej. Amos, súčasník týchto bol na juhu Izaiáš a zároveň aj Micháš. A Micháš bol na jednej strane svedkom toho, čo sa na severe dialo, a zároveň aj zrkadlom na juhu, čo sa odohráva. Lebo na juhu si hovorili: dobre, tí hore sa tam kláňajú modla. My máme chrám, my teda to Bože naplňame, obety prinášame a tak ďalej. Ale on im zrkadlo nastavil. Koľko korupcie, koľko sociálnej nespravodlivosti, koľko ubližovania ľuďom, a za tú vieru v Jahveho sa skrývalo totálne modlárstvo, ktoré mnohí konali. Takže zrkadlo im nastavil a bol ostrý. A zároveň to bolo potvrdené tým, že keď on takto prorokoval ten Boží trest alebo Božie dopustenie, Božie opustenie, Boh dá ruky preč, nebude im podpisovať ich hriechy a neprávosti. Tak na druhej strane, zároveň to, čo on hovoril, na severe bolo dosvedčené. Akým spôsobom sever padol, Asýrčania ho dobili a tak ďalej. Svedkom toho, ako na juhu, keď chvíľku Bohu boli verní, ako to Izaiášovo slovo sa naplnilo, ako ich Boh zachránil, keď Sennacherib chcel obsadiť Jeruzalém a tak ďalej. Takže navonok aj tie veci, ktoré sa diali dejine, bytostným spôsobom poukazovali na to, o čom Micháš hovoril. Tá dnešná časť nie z tohto obdobia. To sú posledné verše, posledná časť, taká malička celého prosta Micháša, ktorá bola neskôr Duchu Svetom dopísaná iným inšpirovaným autorom. A ako keby bola takým potvrdením Božím, že to, čo predtým Micháš hovoril o tej hriešnosti, o tej slabosti, o tom pozvaní k obráteniu, o tej katarzii, o tej premene, že ak sa naplní, tak zakúsia Boha, ktorý ich neodpíše, palicu nad nimi nezlomí. A vlastne to neskôr, keď bolo dopísané, po tom, čo si tú katarziu zažili v babylonskom zajatí, keď pochopili naozaj a prijali tú pravdu o sebe a keď sa snažili obrátiť a k Bohu sa vrátiť, od hriechov oslobodiť, tak ten záver, tá posledná, tá štvrtá časť tejto knihy prorockej, ktorá bola neskôr dopísaná, ako keby bola takým zrkadlom Božím, svedectvom Božím, vy ste to teraz práve zažili. Zažili Boha, ktorý naozaj úžasne milosrdný, je úžasný v tom, ako dokáže naozaj tie všetky veci odpustiť, ako naozaj nad vami palico nezlomí, aj keď tú pravdu bytostnú do každého puntika, o každom jedno z nás pozná a vie, ale akým spôsobom dokáže naozaj to milosrdenstvo pri nás stáť. Ak človek o tom má záujem, ak človek túži a chce. Takže tri veci v tom prvom čítaní sú vyjadrené práve z tejto skúsenosti, z tejto reflexie. Toho, čo zažili i v tej svojej dráme pred babylonským zajatím, tej katarzii babylonského zajatia a v tom, ako sa potom postupne k Bohu vrátili a zakúsili Boha, ktorý je milosrdný. Teda bytostné Božie milosrdenstvo, ktoré je ad absurdum do krajnosti, nie takej moci, ktorá by sa proti tomu milosrdenstvu postavila a to Božie milosrdenstvo zastavila, okrem toho, že nechceme. Boh rešpektuje do krajnosti slobodnú vôľu človeka. Nádej a dôvera, že to Božie milosrdenstvo môže každému jednému z nás patriť, že Boh nás ňom môže posvetiť, obnoviť a naplniť. A zároveň z tej prvej časti toho dnešného prvého čítania, že to Božie milosrdenstvo je úžasný zázrak Boží, ktorý sa v každom jednom z nás môže naplniť. A tá alúzia toho, akým spôsobom to, čo oni zakúsili, keď Boh ich vyslobodil z tej egyptskej poroby, za čas Mojžiša, teda to vonkajšie zotročenie, až tá genocída a tá bieda, ktorú zakúšali a odtiaľ boli vyslobodení a slobodnými sa stali, Tak toto, ako keby Boh aplikoval to milosrdenstvo na dušu každého z nás. Moja egyptská poroba, moje jarmo, genocída duše, tá všetká bieda a hriecha a niečím zlým zotročenie nášho vnútra. A to, že ak naozaj to milosrdenstvo veríme a sa pre ne otvoríme, tú nádej, dôveru máme a ten krok pre to milosrdenstvo spravíme, môže šiel za tými ľuďmi do Egypta a oni museli ten krok spraviť, mu uveriť a chcieť spolu s ním sa vrátiť. Tak jednoducho, ak my toto robíme, tak Boh nás vyvádza. Z tej egyptskej poroby, nášho hriechu, našej slabosti, našej biedy a vyvádza nás do slobody, do nového života. Takže toto krásne, ten záver, kto graduje tie posledné časti knihy proroka Micháša, ako to krásne vyjadruje tú bytostnú skosenosť aj Božieho milosrdenstva, ktoré vtedy mali a zároveň tú perspektívu úžasnú oveľa väčšieho diela Boha v každom jedného z nás, keď naozaj sa pre to milosrdenstvo otvoríme a spolu s Pánom vykročíme, tú cestu premeny naplníme, ako Boh nás vyvádza z našej vnútornej poroby. Akú slobodu, aké požehnanie nám dáva. V tomto kontexte čítame časť 15. kapitoly Lukáša. Ak si pamätáte, tam sú tri podobenstva. Ovca stratená, drachma a marnotratný syn. A každé z nich vyjadruje modelovo človeka, ktorý je v inej situácii. A stratená ovečka to je človek, ktorý sa od Boha odvráti alebo zatúla a je hriechom zotročený do toho trenia, nejakým spôsobom vložený a nevie si pomôcť toho, nevie sa z toho vyslobodiť, ale si uvedomuje ten marazm sa, tú dráma, tú biedu svojho života. A tam prichádza ten dobrý pastier, ktorý miesto toho, aby vytočený nad ňom palicu poláma, že kde sa tá ovca, ten barán zatúla, čo spravil, tak jednoducho berie na plecia a vracia späť. A ho zachraňuje z toho trenia, z toho nebezpečenstva divej zvery a tak ďalej, vracia ho späť. Drachma vyjadruje človeka, ktorý ako tá vzácna minca, ktorá sa zatúla, spadne do prachu zeme, je pošliapaná, zablatená ako ľudská duša, človek, ktorý si absolútne neuvedomuje ako ten studený kov, neuvedomuje si, že je v blate, v špine, v biede, v marazme života. Že je pošliapaný. Že jeho život nestojí slangovo, chlapsky povedané za fajku močky. Hej. A presa je to stále tá zásna drachma, tá ľudská duša. Ako tá dobrá kasinka, ktorá hľadá, nemá problém sa do tej špíny ponoriť. Tú drachmu zobrať, očistiť a radovať sa z nej. Ako sa Boh teší a zachraňuje človeka, ktorý si ani neuvedomuje ten marazm, s ktorým sa nachádza. A to tretie, marnotratný syn, tá dráma spoločenstva, kde Boh človeku vidí svojho syna, svoju dcéru a pozýva, aby mal účasť človek na tom Božom vedome, ako súčasť veľkej Božej rodiny a vzťahu voči Bohu. A ten človek tú revoltu naplní, búši sa od Boha, oddelí a ten podiel na dedičstve mi daj, to, ako som na Boží obraz stvorený, do toho mi nekecaj, ja si budem podľa seba kráčať týmto svetom. A keď tá dráma hriechom zotročenia ľudskej slabosti a biedy prichádza, ako i to vnútorné uvedomenie si tej biedy, toho stavu, do ktorého som sa dostal. A tá túžba sa k Bohu vrátiť. Tá túžba v pokore a vázni svoje srdce otvoriť a naozaj vyjadriť, je mi to ľud. A že to naozaj túžba pokory a vázne, nie, že jednoducho ja sa vrátim, Pane Bože, odpustí mi a jedeme dál, a teda, však teda len tak ma pekne ovievaj, ale radšej byť tým posledným nádenníkom u teba. Jednoducho v pokore a v bázni aj najviac nemám. Som človek krehký a slabý, hriešný. A tam je toto krásne, keď človek naozaj tú odvahu má sa pre Boha otvoriť a ten krok k nemu spraviť. V ústretí mi prichádza Boh Otec, tá vízia tancujúceho Boha, ktorý sa raduje zo svojho marnotratného syna a ho objím. A nie, že ako handruťa do kúta hodím a tam drž hubu, asi dobre pamätaj, aký si bol a čo si spravil. Ale ho znova dvíha, znova to kráľovskému dáva, sa teší do svojho syna, ktorý sa vrátil. A to Boží môže napadne. No a samozrejme i potom i tá reflexia, pohľad na toho staršieho brata, ktorý navonok síce zostal u svojho otca, ale do akej miery srdce túžilo po niečom inom. To je taký, krásne on to hovorí, že ja som si chcel len užiť so svojimi priateľmi a dne to môj mladší brat s tými neviestkami. Aha, tak on s neviestkami asi len tak užijem s priateľmi, akože však ja nič, hej, ale brácho, čo si ty zažil, aby som aj rád tiež spravil, hej. srdce niekde úplne inde. A tam i tam je ten pohľad, že i tamto pokánie patrí, si uvedomiť do akej miery, možno nie formálnym, vonkajším hriechom, alebo teda fyzickým, materiálnym hriechom som sa od Boha vzdialil, ale kde sa srdce dostalo. Od Boha vzdialeno. Ako aj tam je treba, aby sa k Bohu to srdce vrátilo. Tá duša vrátila. Takže toto všetko vnímané v optike prvého čítania, čo sme rozobrali, to proroctvo Micháša je tým i pre nás veľkým pôstnym pozvaním. Bytostná skúsenosť, vedomie, viera, Božie milosrdenstvo, to Božie áno, ktoré sa nám dáva. To pozvanie je krok spraviť a smerom k Bohu, ten návrat Bohu naplniť a kráčať. Mať odvahu sa pre Neho otvoriť a zakúsiť Boha, ktorý vstupuje do môjho života, aby ma posvetil, aby ma očistil, aby ma premenil, aby ma naplnil. No a tá symbolika toho vystúpenia z egyptskej poroby, keď aj Boh ma vedie k tomu, aby som sa vnútorne slobodným stal a spolu s ním svoj život aj naplnil. Takže skúsme i toto zobrať ako súčasť toho všetkého, čo rozoberáme, tie biblické state v tomto pôstnom čase a ktoré nám môžu pomôcť v tých rôznych aspektoch nášho pôstneho putovania. To je pohľad na to Božie milosrdenstvo, ktoré je úžasné. A ak my čo len trošku chceme, nie tej moci, ktorá by nás od neho zastavila, oddelila. Iba ak teda to naše, že by sme nechceli. A zároveň vedomie, či som tým marnotratným synom, alebo tým žebraj verným synom. Tuto bolo žebraj, si nedá povedať, že bol verným synom, ten starší brat. Ale aby sme v jednom i v druhom prípade mali naozaj odvahu sa otvoriť. A či už tú celkovú cestu, tú vnútornú cestu smerom k Bohu aj naplniť. Takže prosme Pána, aby nám v tejto obnove a v našom putovaní pomáhal. A z toho tajomstva sprítomnenej obety vo svätej omši, aby nás posvecoval, silu dával a nás napáňal. Amen.